Republike Iran
za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi, gospodaru naš, molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedović, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova. Sukob pokreta otpora sa izraelskim okupatorskim snagama u pojasu Gaze. UN osudio strašne aktivnosti i nove zločine izraelske armije. Reisul ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husin Efendija Kavazović, zajednički jezik i najbolja saradnja, veliki zalog naše budućnosti. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče i večernje izdanje. Počnimo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Informativni izvori su objavili da se nastavljaju borbe pripadnika palestinskog pokreta otpora i izraelskih okupatorskih snaga u regionu El Zeitun, sjeverno od grada Gaze. Izraelski avioni su bombardovali oblasti istočno od Han Yunusa na jugu pojasa Gaze, dok su borbeni helikopteri djelovali u regionu Dawar el-Kuveit i ulici Salahuddin, južnije od grada Gaze. U izraelskom bombardovanju privatnih kuća u regionu El Basra, južnije od Gaze, poginulo je petero palestinaca, dok su tri lica lakše i teže povrijeđena. Osim toga, u izraelskim napadima na Gazu od 7. oktobra do danas, kako navodi Palestinsko ministarstvo zdravstva, ubijeno je više od 29.000 palestinaca, obilježavajući još jednu mračnu prekretnicu jednoj od najsmrtonosnijih i najrazornijih vojnih kampanja u novijoj historiji. Do sada je ranjeno 69.170 palestinaca, a veliki broj bolnica samo djelomično funkcioniše. Samo tokom protekla 24 sata cionisti su najmanje 9 puta počinili masovne zločine i tom prilikom ubili 103 i ranili 142 palestinaca. Cionisti su, kako stoji izvještaj, od 7. oktobra do danas ubili 29.195 palestinaca. Glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Katara je rekao da se nastavljaju indirektni pregovori izraelske i palestinske strane o postizanju dogovora o razmjeni zarobljenika. Majed el-Ansari je rekao da njegova zemlja nastavlja činiti veliki napor kao posrednik u ovim pregovorima o pojasu Gaze, te da konstantno obavlja različite vrste kontakata. Uprkos postojećim izazovima, navodi el-Ansari i dodaje da se pregovori nastavljaju kao i da je humanost u trenutnim uvjetima prioritet, jer je ljudska i humanitarna situacija u ovoj palestinskoj enklavi katastrofalna. On je dodao da Doha ne prihvata nikakav oblik izraelske kopnene ofanzive na Rafa. Jutros je šef političkog ureda Hamasa Ismail Hanije na čelu visoke delegacije ovog pokreta stigao u Egipat. Hamas je izdao saopštenje o ciljevima ove posjete i dodao da je to razmjena stavova i konsultacije sa egipatskim državnim vrhom o političkom stanju i poziciji na terenu u sjeni izraelske agresije na Gazu, odnosno napori na zaustavljanju agresije, pružanje pomoći narodu u Gazi i postizanje palestinskih prava i ciljeva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kenani je osudio nehumano ponašanje cionističkog režima u pojasu Gaze i predstavio ga pokazateljem teškog poraza izraelske armije, da bi zatim rekao: izgovor izraelskog cionističkog režima za napad na bolnicu Naser u Han Yunusu je prevarantski, besmislen i apsurdan. Kenani je osudio ovaj nehumani potez cionističkih vojnika i dodao da će doživjeti potpuni debakl i poraz, da bi zatim naglasio: ovo nije prvi put da cionisti na ovaj način čine zločine nad domicilnim stanovništvom, odnosno da u napadima za mete uzimaju civilno stanovništvo. Sve ovo što cionisti rade, koristeći se izgovorom borbe protiv pokreta otpora, su zapravo pokazatelj poraza njihove armije i nastavak genocida nad Palestincima. Lanac afera i sramota za ovaj režim i njegove pomagače se svakodnevno produžava. Svjetsko javno mnijenje nije zaboravilo aferu i sramotu po cionistički režim nakon njihovih laži i napada na bolnicu Šifa. Cionisti ovoga puta imaju te prevarantske, besmislene i apsurdne izgovore za napad na bolnicu Naser u Han Yunusu. Palestinsko ministarstvo zdravstva je saopštilo da je u napadu izraelskih vojnika na bolnicu Naser u Han Yunusu došlo do otežavajuće okolnosti opasnih po život za više od 150 pacijenata koji su na intenzivnoj njezi i imaju potrebu za kisikom, a kojeg više nemaju zbog nestanka električne energije. Osim toga, izraelski vojnici su pod izgovorom da su pripadnici Hamasa uhapsili 70 medicinskih radnika i doktora. Brazilski predsjednik Luis Inácio Lula da Silva optužuje Izrael da provodi genocid nad Palestincima u pojasu Gaze, uporedivši izraelsku ofanzivu sa holokaustom. Brazilski ministar vanjskih poslova Mauro Vieira je pozvao na razgovor izraelskog ambasadora u Brazilu nakon što je predsjednik te zemlje proglašen personom non grata u Izraelu. Lula da Silva je na 37. konferenciji Afričke unije u Etiopiji poredio izraelske zločine nad Palestincima sa holokaustom i Adolfom Hitlerom, što je dovelo do diplomatske krize u odnosima Tel Aviva i Brazilije. Savjetnik brazilskog predsjednika Salsa Amorim je rekao da Brazil neće uputiti izvinjenje zbog predsjednikovog poređenja Izraela sa Adolfom Hitlerom. Lula da Silva je rekao da ovo nije rat vojnika protiv vojnika, već da je to rat dobro pripremljene i naoružane armije protiv žena i djece. Slijedi blok kraćih informacija. Ambasador i stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim nacijama Said Iravani je rekao da Sjedinjene Američke Države saopštavanjem netačnih, pogrešnih i nepotpunih informacija te iznošenjem neosnovanih optužbi protiv Islamske Republike Iran vezano za dešavanje u Crvenom moru i povezani sa Jemenom zloupotrebljavaju govornicu Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u namjeri da promovira i postigne svoje slijepe i kratkoročne ciljeve. U pismu predsjedavajućem Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija ambasador Iravan je napisao: neosnovane optužbe predstavnika Sjedinjenih Američkih Država na sjednici Vijeća sigurnosti UN-a o tome da Iran vojno u naoružanju podržava Jemen je samo izgovor da pravdaju ilegalne poteze Vašingtona u agresiji na Jemen. Službenici Ujedinjenih nacija zatražili su jučer formiranje istrage koja bi ispitala optužbe o kršenju ljudskih prava žena i djevojčica u Gazi na zapadnoj obali rijeke Jordan od strane izraelskih vojnika. Optužba uključuje djela poput ubijanja, arbitrarnog zatvaranja, ponižavajućeg tretiranja, silovanja i spolnog uznemiravanja. Izvještaj jučer objavio Ured visokog povjerenika UN-a za ljudska prava. U izvještaju nije bilo detalja o tome kako su prikupljeni podaci, ali se referisalo na fotografije zarobljenica u ponižavajućim okolnostima koje su navodno fotografisali i objavili na internetu izraelski vojnici. Osim toga, ova grupa je dodala da je zaprepaštena jer u izvještaju stoji da su palestinske žene i djevojčice ubijane čak i uvjetima kada su u rukama nosile bijele zastave kao znak predaje ili mira. Predstavnik Južnoafričke republike u Međunarodnom sudu pravde u Hagu je tokom svog izlaganja drugog dana o pravnim posljedicama izraelske okupacije palestinskih teritorija rekao da su nasilje nad palestincima i izraelski napadi na pojas Gazu u potpunosti protivni međunarodnom pravu. Izrael primjenjuje ekstremnu verziju apartheida na palestinskim teritorijama od one koje je iskusila moja zemlja prije 1994. godine, rekao je navedeni zvaničnik tokom izlaganja i dodao: mi kao Južnoafrikanci osjećamo, vidimo, čujemo i suosjećamo u svojoj srži nehumanu diskriminatornu politiku i praksu izraelskog režima kao još ekstremni oblik apartheida od onoga koji je bio institucionaliziran protiv crnog naroda u mojoj državi. Jasno je da se izraelska nezakonita okupacija također provodi zločinima apartheida. Ne razlikuje se od kolonijalizma do doseljenika. Izraelski apartheid i genocid moraju biti okončani. Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko je objavio da je oko 32.000 pripadnika NATO saveza, više od 1.000 vojnih oklopnih vozila, 235 aviona i helikoptera već stacionirano u blizini granice njegove zemlje i Ruske federacije. On je rekao da su zbog toga u Bjelorusiji operativno stanje stavljeni sistemi protivzračne odbrane S-400 i raketni sistemi Iskandar-M. Bjeloruski predsjednik je rekao da je članstvo Finske i skori ulazak Švedske u NATO savez doveo do novog talasa širenja ovog vojnog saveza na istoka, jer i Bosna i Hercegovina, Moldavija, Gruzija i Srbija također žele da budu dio ovog vojnog saveza. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica kazao je da se u Bosni i Hercegovini godišnje registruje oko 34.000 dolazaka migranata, od kojih u kantonu Sarajevo na dnevnom nivou boravi oko 1.000. Kazao je to tokom dvodnevne konferencije dobre prakse u integraciji migranata koji su u Sarajevo organizirali MUP kantona Sarajevo uz podršku misije OSCE u Bosni i Hercegovini i Ureda za demokratske institucije i ljudska prava pri OSCE-u. Katica je istakao da migranti u kantonu Sarajevo najčešće borave u privremenim prihvatnim centrima Blažu i Jušivak, te da se otprilike zadržavaju do 7 dana. Tvrdi da su 4/5 njih samci, a 1/5 njih čine porodice. Ta populacija trenutno nije sigurnosni problem i ne predstavljaju veću prijetnju od lokalnog stanovništva, istakao je Katica. Ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Damir Arnaut govorio je o utiscima sa Minhenske sigurnosne konferencije koja je održana prošle godine, a koja je okupila neke od najznačajnijih svjetskih lidera. Arnaut navodi da je prisustvovao svim sastancima koje je imao član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović i da može potvrditi da su svi sagovornici jasno istakli da je Bosna i Hercegovina mjesto u Europskoj uniji i NATO savezu i obavezali se da će na ključnim mjestima nastaviti zagovarati integraciju naše zemlje u te strukture. Potpuno su svjesni opstrukcija i opasnosti sa kojima se Bosna i Hercegovina suočava, ali od ogromne im je pomoći kada na ovakvim sastancima dobiju nove kredibilne informacije i kada im se ukaže na relevantan kontekst, kaže ambasador Arnaut. Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas, tokom današnje posjete Tuzli i Tuzlanskom kantonu istakao je važnost saradnje između Francuske i Bosne i Hercegovine. U fokusu razgovora bila su pitanja od zajedničkog interesa, posebno u oblastima ekonomije, digitalne tranzicije, pitanja mladih, turizma i kulture. Posjet je opratio naš kolega Refik Topić iz Tuzle.
Ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas, posjetio je Tuzlu i Tuzlanski kanton, gdje je u odvojenim razgovorima razgovarao sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Logavićem te premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem. Bosna i Hercegovina i Francuska su prijateljske zemlje koje jedna drugo imaju šta za ponuditi u oblastima privrede, kulture, turizma. Široka je lepeza tema o kojima su razgovarali ambasador Francuske u Bosni i Hercegovini, njegova ekscelencija François Delmas i premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić.
Evo, imali smo priliku i čas da ugostimo uvaženog francuskog ambasadora, gdje smo na neki način prezentovali sve ono što jeste Tuzlanski kanton, njegov značaj, jeli, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine, sa naglaskom na ono što je privreda Tuzlanskog kantona. Uvaženog ambasadora sam upoznao onome što su planovi i vizija razvoja Tuzlanskog kantona, ključni infrastrukturni projekti koji evo, na neki način ove godine simbolično treba da započnemo i jeli kroz sve ove teme i razgovor kojeg smo vodili pokušali smo detektovati zapravo neke zajedničke interesne tačke, odnosno tamo gdje bismo na neki način mogli uspostaviti neku vrstu saradnje između Tuzlanskog kantona i ambasade Republike Francuske.
Ambasada Francuske nije slučajno u Tuzlanskom kantonu, jer kako je i sam kazao, radi se o privredno i ekonomski jako potentnom kantonu sa raznolikom ponudom koju vidi kao priliku unapređenja odnosa Francuske i ovog dijela Bosne i Hercegovine. Europski put Bosne i Hercegovine je nezaobilazno pitanje, te koliko Francuska pomaže našoj zemlji na tom putu.
Alors il se trouve que nous avons parlé du chemin européen de la Bosnie i Hercegovine.
Dakle, na ovom sastanku mi zaista jesmo razgovarali o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine i moram istaći još jedan put da Francuska podržava tu perspektivu. Podržala je također dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini, podržava sve reforme koje trebaju ovdje da se provedu i daje i ohrabruje BH zvaničnike na tom putu. To je za nas izuzetno bitno kako bismo osigurali da Bosna i Hercegovina dijeli sa nama zajedničku evropsku sudbinu.
Avec la Bosnie i Hercegovina un destin européen en partage.
Nakon susreta ambasadora Francuske i premijera Halilagića iskazano je zadovoljstvo rezultatima istog, a kroz osmijeh na licu složili su se da su odnosi više nego prijateljski do ponedjeljka, kada će u Tuzlanskom mejdanu u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša košarkaška reprezentacija igrati upravo protiv Francuske i kada će, kako su kazali, biti duboko na suprotnim stranama sportskih ambicija i želja.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini poručuje danas da se nada da će dobri međureligijski odnosi i saradnja u budućnosti davati dobre rezultate i doprinositi dobrom uređenju Bosni i Hercegovine. U Sarajevu su organizaciji Komisije za slobodu vjere Rijaseta Islamske zajednice održava konferencija 20 godina usvajanja zakona o slobodi vjere, gdje se prigodno obratio Reis ulema Kavazović. Kako istaknuo, nije potrebno posebno isticati značaj zakona o slobodi vjere usvojenog u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine prije 20 godina. Radovali smo se njegovom donošenju i radujemo se svemu onome što je on do sada polučio. Također se radujemo što su druge vjerske zajednice u našoj zemlji s državom potpisale ugovor kojim se preciznije regulira upotreba ovog zakona i naznačavaju prava i obaveze jedne i druge strane, s nadom da ćemo uskoro taj ugovor potpisati i mi, Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Želim pak napomenuti, jer to nije beznačajno, da je dotični zakon o slobodi vjere u značajnoj mjeri donesen zahvaljujući našim dobrim međureligijskim odnosima i angažmanu na njegovom donošenju. Stoga se nadam da će ti naši odnosi i saradnja i u budućnosti davati dobre rezultate i doprinositi dobrom uređenju naše zemlje na radost i zadovoljstvo svih ljudi u njoj, izjavio je Reisul Ulema Kavazović. Prosvjetni djelatnici, članovi koordinacije sindikata korisnika proračuna Hercegovačko-neretvanskog kantona utorak su u Mostaru održali protestnu šetnju zbog toga što vlada HNK nije ispunila ni jedan od njihovih zahtjeva iz decembra prošle godine. Demonstranti su se okupili ispred Kantarevca, odakle je protestna povorka krenula Liska ulicom preko ronda do zgrade kantonalne vlade.
Želimo se solidarisati sa našim kolegama prosvjetnim radnicima i sindikatom osnovnog obrazovanja na području Hercegovačko-neretvanskog kantona. I žalosno je da prosvjetni radnici koji su stub ove države moraju izaći na ulicu da bi ostvarili svoja prava. I nije to samo slučaj u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nego općenito prosvjetni radnici su nezadovoljni, a država, nažalost, neće naprijed dok ne podigne na pijedestal kako prosvjetnog radnika, tako i učenika. Jer učenici su budućnost, a tu budućnost obrazuju prosvjetni radnici.
Nažalost, vlada se nije odlučila ni nakon onoga prvoga prosvjeda na razgovor sa sindikatima, nego su odlučili pritiscima i silom razbiti ovaj prosvjed. Međutim, očito u tome nisu uspjeli. Naš ministar Velagić, nažalost, ne radi za ministarstvo i za prosvjetu, nego radi protiv nas sviju. Nažalost, tako da je neke direktore iskoristio da bi s njima vršio nasilje nad profesorima da se danas ne pojave ovdje.
Ovo nije stvar samo povišice plaće, ovo je puno veća stvar koja se tiče statusa prosvjetnog radnika koji je stvarno loš. Evo kolega je govorio o tom povoljnom penzionisanju, znači ako naša vlada i ako cijela država i oni koji mogu mijenjati zakone misle da jedan profesor treba otići u penziju koja je duplo manja od jednog penzionisanog policajca, onda neka tako ostane. Jer mi ne možemo sami da se izborimo. A od danas ne postoji koordinacija. Ovo je koordinacija 4 sindikata. Mi smo inače bili najbrojniji, najbučniji i ranijim protestima i ranijim štrajkovima mi smo izborili uvijek povišicu za sve.
Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala za pažnju. Do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Prema svjetlosti.
Bože, podari blagoslov na čistu i milosrdnu dušu svog posljednjeg poslanika Muhameda, alejhisselam. Pred nama je 15. ajet sure Al-Isra.
Men ihtada fa innama jahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu alayha. Wa la tazir waziratun wizra ukhra. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Onaj ko ide pravim putem, od toga će samo on koristi imati, a onaj ko luta, na svoju štetu luta, i nijedan griješnik tuđe grijehe neće nositi. A mi ni jedan narod nismo kaznili, dok poslanika nismo poslali. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Svim slušalci, ovaj aj se osvrće na tri opšta principa. Prvi se odnosi na sistem zakonske kazne, odmazde ili nagrade. Ljudsko vjerovanje ili pobijanje nema nikakve koristi niti štete po samog Boga. Svi tragovi toga ostaće nama samima. Ukoliko prihvatimo Allahove upute i poslušamo njegove naredbe, radimo našu korist, a ukoliko ga poričemo, ne gine nam propast, što opet nije na Božju štetu.
Druga stavka, odnosno princip, je taj što tragovi svakog posla ostaju za nama. Svačija je odgovornost ograđena i Allah je uzvišeni neće prebaciti ni na čija tuđa pleća. To pak neki ljudi sebi daju za pravo, pa svoja nedjela i zločine nastoje natovariti drugima na leđa. Treća i posljednja osnova je važna Božja tradicija koja je isprepletena po cijelom Kur'anu. To je Allahova praksa da nije nijedan narod kaznio dok mu nije poslao poslanika i predvodnika po kojem je proslijedio svoje preporuke. To se očito odnosi na sve ljude uma koje vrijeme da žive. Ovo je opet Božja milost robovima njegovim, jer on neće početi s kaznom dok ne upotpuni argumente. On je stvorio čovjeka i stavio mu na raspolaganje da sebi izabere put kojim će krenuti. Bog svemogući neće kazniti niti jednog insana ili umet, a da mu prije toga nije dao svoje upute i priručnik za cijeli njegov život. Nije samo pamet dosta satna za obrazovanje. Treba stalno razmišljati o Božjim uputama proslijeđenim po poslanicima. Poslušajmo sada i 16. ajet sure Noćno putovanje.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, kad hoćemo da jedan grad uništimo, onima koji su u njemu na raskoš navikli, prepustimo da se na razvrat odaju i da tako zasluže kaznu, pa ga onda do temelja razrušimo. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Za razliku od prethodnog ajeta u kojem se Allah Dželešanuhu obavezao da će biti pravedan sudija i da će svako odgovarati za svoje grijehe, pa bili oni i kod trunka, ovaj ajet se odnosi na cijeli jedan narod. Prepustit će ga bludu i nemoralu, razvratnosti i iskušenju svake vrste, i oni koji potonu i budu neposlušni bili, suočit će se sa golemom kaznom. Danas kada se i oni koji sebe vole zvati predvodnicima društva i vjere prepuštaju dunjalučkim čarima, zaočekivati je Božju srdžbu. Obični smrtnici slijede svoje vođe u razuzdanosti i pokvarenosti, a kako vrijeme odmiče, nemoral prelaze sve granice. Korijen pokvarenosti i razvratnosti ljudske zajednice seže u dunjalučke čari, provođenje i uživanje, vlastoljubljivosti, neumjerni ideali, oni koji nas vode mogu biti povod uništenja i zatiranja cijele ljudske zajednice, a propadanje duhovne i moralne vrijednosti iza sebe ostavlja Božji gnjev.
Na kraju današnjeg izdanja razmotrimo 17. ajet sure Noćno putovanje, u kojem čitamo:
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i koliko smo naroda poslije Nuha uništili, a dovoljno je što Gospoda, a tvoj zna i vidi grijehe robova svoji, istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet kaže, ukoliko se osvrnete na istorijat starih civilizacija, vidjet ćete da je poslije Nuha alejhiselama na zemlji nastao novi život, kojeg je uzvišeni Allah Dželešanuhu udahnuo nekim novim ljudima. I koliko je njih uništeno, jer su neposlušni bili. Od njih ne ostade ni jedan istinski trag. Sigurno vam je, cijenjeni prijatelji, poznata sudbina naroda Hazreti Nuha, kojeg je sustigla Božija kazna i srđba. Strašna oluja na zemlji u jednom je trenu poharala i uništila sve. Spasili su se samo probrani, koje je poslanik Nuh alejhi selam smjestio na svoj brod i od svake životinje po par. U svakom slučaju, ovaj ajet predočava da je vrijeme Hazreti Nuha bilo prelomnica u ljudskoj istoriji. Izumiranjem zaluđenih naroda dolazi vrijeme neke nove generacije. Kur'an časni i drevni spisi svjedoče da su poslije Nuha zemlju naselili Adov, Semudov, Lutov, Faraonov, Hamanov, Harunov i drugi narodi. Božji gnjev nije izričito obećan za sudnji dan. Na zemlji su bili i prošli toliki narodi. Starina treba da bude ogledalo pouke i izreka za danas i za budućnost ljudskoj zajednici, da bi se sačuvali od Allahove srđbe. Božja je poduka upućena robovima njegovim, da bi bili obaviješteni, i to je najbolji faktor u kontroli govora, ponašanja i vaspitanja jedinke pa i cijele jedne zajednice.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Selam, veliki pozdrav dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima Seher televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, evo i sam naziv u emisiji smo sajedno odebrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodno mi smo govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima, evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz ovaj sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju, je li tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji jel, ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jeli, jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, jeli, mnogo ljudi danas jeli, ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju jeli, pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati jeli, neke, jeli, neke izazove u životu. Stoga važno je jeli, da jeli, ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada jeli, i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od, jeli, od određene osobe, u ovom slučaju jeli, prijatelja. Danas, jeli, ako jeli, upravo jeli, o tome se govori, da više ne možemo jel, pronaći nekog barem da nas sasluša ili ako nas ne sasluša, ne, više nas ne razumije, jel, uvijek, ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jel, i te podrške i zagrljaja i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Da li me evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali? Današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, oko, govorili smo neki dan isto od prošli put smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, vam reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni, jeli, alfa, da su oni kao najjači i jednostavno želi da se, jeli, na taj način, jeli, pokažu. Međutim, jeli, šta je problem u suštini, jeli, toga? Može da postoji jedno, dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su, jeli, ili previše mažena, koja su, jel, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve i ona djeca koja su upravo zapravo sve ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije, jel, krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koja imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima, jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu s time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim, jel, časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli, pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli, da uvide te, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli, ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli, na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je tako ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel, svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu jel, se sjeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačiji od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to, tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da, samo djeca, to i mladi, evo
da,
i...
Taj neki pogrešan način uvijek da se bude, jeli, prvi, to je neki, jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u koju je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba, jeli, probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jeli, u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo ja bar ja toko mislim, vjerujem da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koje, kako da kažem, koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjete dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjete da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način, da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti, niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti, u neku ruku nam može jeli, taj neki biti put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. i sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi, da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu, moraš ti, uvijek ti diži ruku, traži riječ, uvijek ti pomaži učiteljicu, uvijek ti budi pored učiteljice, uvijek nek tebe učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo o djetetu ovog će se složiti sa mnom i na ovu temu bi voljela ako imaš neke savjete za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete natakmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta. Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što jučer nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Da se dotaknem teme nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odradi ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali evo, u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta povećala. Mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali evo, ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda, kada zapravo mora se postavlja se pitanje, partnerski odnos u braku kakav je, djeca li te kako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja, ako su zapravo roditelji, ti koji pokazuju ljubav, i jedno prema drugima i ljubav prema, djeca će i te kako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje jedno između drugog djeca itekako, i to osjeti s time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uvidimo jel tu situaciju možda u našem komšiluku jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je jel, što je do nas. Određene jele, obavijestiti određene nadležne organe, dati ono jel, što je do nas, da smo jel, mi svoju kaže onu obavezu jel, ispunili. Nažalost, niko jel, ne zna šta se dešava između ta neka jel, četiri jel, između zatvorenih vrata i ta neka ili četiri prozora, kako se onaj metaforički govori. Kaže, da. Ali onaj upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su jeli, dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, jeli, i svaki jeli, nastavnik, profesor bi trebao jeli, da svakom jeli, djetetu priđe s one strane jeli, da, jeli, da vide odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako jeli, odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilja će biti i bilo je i na nama je jeli, da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, jel, vam reći, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jes, u stvari, to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, na... Uglavnom, imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledalca. Dragi gledalci, do iduće mjese, ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you.
nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iran.